O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Ikki o'rtoq. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda bir mergan ovchi bo'lgan ekan. U bir kuni qo'lida g'oz bilan ketib borayotsa, oldidan ikkita qorni och o'rtoq chiqibdi. Ular merganning qo'lidagi g'ozni ko'rib, bir-birlariga deyishibdi.
O'rtoq, menga qara. Shu merganning g'ozini yeb bo'larmikin, ha?
Agar yaxshilab avrasak, bizga bersa kerak.
Ikkisi maslahatlashib, merganni chaqirishibdi. Mergan ularning yoniga kelibdi.
Mergan og'a, bizni qornimiz juda och. Ikki kundan buyon tuz totganimiz yo'q. Shu g'ozingni bizga bera olasanmi?
Ha, mayli, ola qoling. Pishirib birga yeysizlar.
Bundan xursand bo'lgan ikki o'rtoq g'ozni qozonga solib pishirish payida bo'lishibdi. Lekin hali g'oz pishmasidan kech tushib qolibdi. Bir tomondan uyqulari ham kelib qolgan ekan.
Kech bo'lib qoldi. Kelinglar, endi uxlaymiz. Kim yaxshi tush ko'rsa, g'ozni o'sha yeydi.
Bu gapga mergan ham rozi bo'libdi. Uchovlan uxlashga yotishibdi. Ikki o'rtoq uxlab qolibdi. Mergan esa uxlamasdan g'oz pishgach, uni yeb qo'yibdi. Tong otgach, ikki o'rtoq uyqudan uyg'onibdi. O'rtoqlarining biri ikkinchisidan so'rabdi.
O'g'ayna, sen nima tushkurding? Bekor uyg'otding. Ajoyib tush ko'rayotgandim. Tushimda osmonda uchib ketayotgan emishman. Sen-chi?
Mening tushim undan ham alomat.
Men dengizda suzib ketayotgan emishman.
Sen-chi, mergan? Qanday tush ko'rding?
Men biringizni osmonda uchib ketayotganingizni, ikkinchingizni esa dengizda suzib ketayotganingizni ko'rdim. Ikki o'rtada g'oz qolib ketmasin deb yeb qo'ya qoldim.
Bu gapni eshitgach, ikki o'rtoq mergandan juda xafa bo'lishibdi va yo'llarida davom etishibdi. Lekin merganni o'zlari bilan hamroh qilib olishmabdi. Mana, ko'rdingizmi bolajonlarim? Har qancha mergan bo'lsa-da, u halol emas ekan. Faqat o'zini o'ylaydigan, boshqalarni och to'qligi bilan ishi yo'q odam ekan. Qissadan hissa shuki, inson atrofdagi yoru birodarlariga qayshadigan, mehribon va halol bo'lmog'i kerak. Ana shunda uni har kim do'st deb qabul qiladi.